Vítame vás v najnovšom vydaní AI-generovaného podcastu newslettera Stredaj. Dnes sa pozrieme na naozaj fascinujúci stred. Sú to akoby dva svety v umelej inteligencii, ktoré sa vyvíjajú naraz, ale idú úplne opačnými smermi.
Ako to myslíš?
No, na jednej strane je tu tá veľká, povedal by som až existenčná otázka peňazí a dôvery. Teda môžu vôbec reklamy a AI chat existovať spolu, bez toho, aby sme sa my, používatelia, cítili nejak podvedení?
Aha, rozumiem. A ten druhý svet?
A na druhej strane sledujeme takmer každý deň ten bleskový vývoj nástrojov, ktoré sú stále výkonnejšie, kreatívnejšie a spoľahlivejšie pre reálnu prácu.
Presne tak. Je to vlastne paradox. Kým na marketingových oddeleniach sa rieši, ako AI monetizovať bez straty dôvery, tak vo vývojárskych tímoch riešia, ako tú AI urobiť dôveryhodnejšou po technickej stránke.
Presne.
A dnes sa na obe tieto línie pozneme pekne zblízka. Prebereme si, ako Anthropic, to sú tvorcovia modelu Claude, veľmi provokatívne otvorili debatu o reklamách.
Zatiaľ čo ChatGPT ich už tak potichu testuje.
Áno. A potom sa ponoríme do tých praktických noviniek, ktoré naozaj menia hru. Od prekvapivo konzistentného AI videa z Kling 3.0, až po tú analytickú silu Cloud Opus 4.6 a jeden naozaj chytrý prístup k overovaniu faktov od Perplexity.
Dobre, poďme to rozbaliť. A začníme tým, čo rozvírilo vody počas Super Bowlu, pretože to bol naozaj majstrovský marketingový ťah.
Absolútne. Anthropic, tá firma za modelom Cloud, sa rozhodla pre niečo úplne iné. Namiesto tej klasickej reklamy, vieš, kde by ukazovali, čo všetko ich AI dokáže?
Ukázali presný opak, ukázali nočnú moru. V sérii takých krátkých, temne vtipných spotov sa človek pýta AI na naozaj citlivú tému. Rieši tam rozpadávajúci sa vzťah, pýta sa na svoje zdravie, na prácu. A uprostred tej hlbokej, empatickej odpovede ho zrazu preruší vtieravá sponzorovaná vsúka.
Áno, na nejaký úplne nesúvisiaci produkt. Ten pocit je okamžitý a taký nepríjemný?
Presne. A pointa je kryštálovo jasná. Nie všetko je vhodná plocha na monetizáciu. A fascinujúce na tom je, ako chytro komunikujú svoju pozíciu. Namiesto toho, aby písali nejaké dlhé manifesty o etike, tak ten problém proste ukázali v praxi.
Áno.
V priebehu pár sekúnd v divákovi vyvolali presne ten pocit trápnosti a narušenia dôvery, ktorého sa, myslím, všetci obávame.
A tým vlastne priamo pozicionujú Cloud ako to povedali. AI na myslenie, nie na pozornosť. Je to elegantný, no zároveň úplne priamy útok na ten obchodný model, kde sa pozornosť užívateľa predáva inzerentom. V podstate hovoria, my sme tí, ktorí môžete veriť.
Presne. Lebo náš biznis model nestojí na tom, aby sme vám niečo predali v tej najmenej vhodnej chvíli.
A tu sa to stáva naozaj, naozaj zaujímavým, pretože hneď po tejto parodii, takmer ako na objednávku, prichádza realita. OpenAI oficiálne oznámilo, že ChatGPT začína testovať reklamy.
To načasovanie je až komické však. Je to neuveriteľné. Ale zároveň to otvára otázku. Pristupujú k tomu naozaj tak necitlivo, ako to parodoval Anthropic, alebo majú nejaký plán, ako to urobiť lepšie?
No, snažia sa o to. Aspoň podľa ich komunikácie. Treba povedať, že k tomu pristupujú aspoň zatiaľ s viacerými pravidlami a obmedzeniami.
Aké sú to pravidla?
Test prebehá len z USA a týka sa len používateľov bezplatnej a tej najlacnejšej platenej verzie. Vyššie plány ako Pro, Business alebo Enterprise majú zostať bez reklám.
To je logické, platíš si predsa za čisté rozhranie.
Presne. A OpenAI tvrdí dve kľúčové veci. Poprvé, a toto je zásadné, reklamy vraj neovplyvnia obsah samotných odpovedí. A po druhé, inverenti nebudú mať prístup ku konverzáciám, takže dáta majú ostať súkromné. A všetko má byť jasne označené ako sponzorované. Tomu rozumiem, ale aj napriek týmto uisteniam to vo mne vyvoláva takú istú nervozitu. Vždy, keď sa povie, dáta nebudú použité, človek si spomenie na všetky tie prípady z minulosti.
Kedy nakoniec boli? Presne. Vraciame sa k tej pôvodnej otázke. Odpovedá mi asistent, alebo mi niečo predáva? Lebo povedzme si úprimne, keď sa AI pýtam na odporúčanie na nákup nových tenisiek, sponzorovaný odkaz na nejaký e-shop je asi v poriadku.
Jasné.
Ale čo ak sa s ňou rozprávam o svojich úzkostiach, alebo o finančných problémoch, alebo o nejakom vážnom pracovnom rozhodnutí? Tá hranica dôvery je tam extrémne, extrémne krehká.
A to je presne ten kľúčový test, ktorý teraz budeme sledovať v priamom prenose. Problémom nie sú reklamy ako také.
Tí sú všade.
Tie sú všade. Problémom je to potenciálne, a možno aj nevyhnutné, narušenie dôvery v nástroj, ktorý sa profiluje ako osobný, takmer intimný asistent. Bude to obrovský experiment, či sa dá chatové rozhranie monetizovať bez toho, aby sa z neho stal ďalší presýtený reklamný kanál, aký poznáme zo sociálnych sietí. Otázkou je, či OpenAI dokáže odolať tlaku a naozaj udržať tú čiaru medzi odpoveďou a reklamou.
Lebo ak sa tá čiara začne stierať...
Celý koncept AI asistenta ako dôveryhodného partnera sa môže jednoducho zrútiť.
Dobre, takže zatiaľ, čo sa na jednej strane odohráva tento boj o dušu a biznis model AI chatu, na druhej strane sa technológia posúva míľovými krokmi vpred. A to v oblasti praktickej použiteľnosti.
Áno.
A oblasť, kde bol ten AI chaos doteraz asi najviditeľnejší, je video. Generovanie pohyblivých obrázkov bolo fascinujúce, ale tie výsledky boli často, náhodné a nekontrolovateľné.
Úplne.
Zdá sa však, že aj to sa končí. Prichádza Kling 3.0.
Áno, a táto zmena je dôležitejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Nejde len o to, že tie videá sú krajšie. Ide o inú formu dôvery.
Ako to?
Nie o dôveru v to, že ti AI nepredá dáta, ale o kreatívnu dôveru. Dôveru, že ten nástroj doručí víziu, ktorú máš v hlave, a nielen nejaký náhodný, blikajúci výsledok. Bez tejto spoľahlivosti sa z hračky nikdy nestane profesionálny nástroj.
Čo presne prináša Kling 3.0? Že je to taký veľký posun.
Idú presne po tých problémoch, ktoré najviac trápili kreatívcov. Prvá a najdôležitejšia vec je superkonzistencia. Postavy a objekty si konečne držia svoj vzhľad naprieč rôznymi zábermi.
Konečne. Koniec blikajúcim tváram a meniacim sa predmetom v rukách.
Presne. Nedávno som to skúšala na jednom malom projekte. Chcela som vytvoriť krátky spot, kde maskot firmy drží v ruke produkt. V starších modeloch sa mu ten produkt v ruke menil každé 2 sekundy. Raz to bol pohár, potom kniha.
To poznám.
S touto novou verziou držal ten istý produkt po celý čas. Znie to ako drobnosť, ale presne toto je ten rozdiel medzi nepoužiteľným chaosom a reálnym nástrojom.
To je obrovský rozdiel. A čo ďalšie?
Ďalej sú tu dlhšie klipy, až do 15 sekúnd vo vysokom rozlíšení. To už umožňuje vytvoriť taký mini príbeh. A pre tých, čo chcú viac kontroly, je tu funkcia multishot storyboardu.
Čiže môžem pracovať so scénami a záberami ako režisér?
Presne tak. A taká čerešnička na torte olela lepší text v obraze. Čitateľné nápisy a loga, čo je pre marketing a e-commerce extrémne praktické.
Takže ak to zhrniem, prechádzame z fázy wow, AI vygenerovala pohyblivý obrázok.
Áno.
Do fázy toto môžem reálne použiť v kampani, na produktové video alebo na vytvorenie seriálovej postavy, ktorá bude v každej scéne vyzerať rovnako.
Takže z hračky sa stáva nástroj? A keď už hovoríme o profesionálnych nástrojoch, Anthropic, ktorého sme spomínali na začiatku, nelení len v marketingu.
Veru nie, vylepšili aj svoj hlavný model. Nový Cloud Opus 4.6. To už nie je len o bežnom čatovaní. Je to navrhnuté na reálnu zložitú prácu.
Presne tak. Tie vylepšenia cielia na to, čo profesionálov v praxi najviac bolí. Model je podľa všetkého lepší v plánovaní zložitých úloh, ktoré majú viacero krokov, robí menej chýb.
A čo je tá najväčšia zmena?
No tá najväčšia zmena je kontextové okno, ktoré v beta verzii dosahuje až 1 milión tokenov.
Milión tokenov? To je číslo, ktoré si je ťažké predstaviť.
Skúsme si to prirovnať. Je to, ako by si človeku dal 5 hrubých kníh naraz a potom sa ho spýtal na jemné prepojenie medzi postavou z prvej knihy a dejovou linkou v štvrtej.
Páni.
To je tá úroveň, o ktorej sa tu bavíme. Dokáže spracovať obrovské množstvo podkladov naraz, desiatky dokumentov, briefov, tabuliek, bez toho, aby, ako sa hovorí, stratil niť.
Dobre, ale to stále znie dosť abstraktne. Keby som bol marketingový riaditeľ, ktorý má na stole haldu reportov z minulého roka, Excelov, prezentácií, ako presne by mi Cloud Opus 4.6 pomohol urobiť lepšie rozhodnutie?
Výborná otázka. Skúsme si to ukázať na dvoch konkrétnych príkladoch. Prvý je strategická syntéza. Dáš modelu presne tie podklady, ktoré si spomenul. Firemnú stratégiu, výskumy trhu, poznávky z obchodných telefonátov, spätnú väzbu od zákazníkov a k tomu ešte weby 5 hlavných konkurentov. A čo s tým urobí? Len to zhrne?
Nie, jeho úlohou je nájsť rozpory, chýbajúce dôkazy, diery v argumentácii a navrhnúť 3 úplne nové pozicionovaňové hypotézy. A to aj s argumentami a rizikami. Fíha. A ten druhý príklad. Ten je ešte konkrétnejší. Forenzný audit reklamného účtu. Model dostane exporty dát z Meta a Google Ads, všetky použité kreatívy a dáta o kvalite lídov CRM. A jeho úlohou je urobiť hĺbkovú analýzu, čo funguje a čo nie, a navrhnúť 10 konkrétnych experimentov, ktoré by sa mali spustiť, aj s očakávaným dopadom. Páni, takže to už nie je len asistent na píšanie e-mailov, to je skutočný analytický partner.
Presne. A to mení definíciu strategickej práce. Úlohou marketéra už nebude tráviť týždne hrabaným sa v dátach. Jeho úlohou bude klásť stroju tie správne, provokatívne otázky a kriticky vyhodnocovať jeho syntézu.
Presúvame sa od práce hľadača k práci kurátora a kritika.
Presne tak.
Wow, to je neuveriteľné. Ale okamžite mi v hlave naskočí obrovský varovný signál. Ako si môžem byť istý, že sa na takú komplexnú analýzu dá spoľahnúť?
No áno.
Čo ak si ten model pri všetkej jeho inteligencii niečo sebavedomo vymyslí? Alebo prehliadne kľúčový detail v jednom z tých 100 dokumentov? Ako môžem takejto analýze dôverovať pri rozhodnutí, ktoré môže stáť firmu milióny?
A to je presne tá otázka za milión, ktorú si kladú všetci. A tu prichádza na scénu spoločnosť Perplexity s veľmi elegantným a zaujímavým riešením. Nazvali ho Model Council, teda Rada modelov.
Počkať, Rada modelov? Takže oni v podstate postavia proti sebe najlepšie modely na svete a nechajú ich pohádať sa?
Dá sa to tak povedať.
To je geniálne. To je ako mať v tíme troch super seniorných konzultantov a sledovať, kde sa ich názory zhodujú a kde sa naopak rozchádzajú?
Presne tak si to vystihol. Princíp je geniálne jednoduchý. Namiesto toho, aby na otázku odpovedal len jeden model, Perplexity pošle tú istú otázku trom špičkovým modelom naraz.
Napríklad Claude, GPT a Gemini.
Presne. A následne špeciálny syntetizátor porovná ich odpovede a ukáže, v čom sa zhodujú a v čom si protirečia. Je to vlastne nástroj na riadenie rizika.
Lebo vieme, že modely si niekedy vymýšľajú, halucinujú.
Áno, a tento režim rady ti dáva jasný signál istoty.
Takže ak sa všetky tri modely zhodnú, je vysoká pravdepodobnosť, že odpoveď je správna a môžem konať. Ale ak sa rozídu, tak dostaneš jasný signál pozor, tu treba informáciu overiť zo zdrojov, spresniť zadanie, alebo sa nad tým hlbšie zamyslieť. Je to dokonalé riešenie.
Povedala by som, že je to skvelý krok, ale nie finálne riešenie. Je to skôr taký detektor dymu. Upozorní ťa na nezhodu, čo je extrémne cenné. Ale samozrejme nedokáže zaručiť, že sa všetky tri modely nemýlia rovnakým spôsobom.
Ak je nejaká dezinformácia rozšírená všade na internete.
Presne, z ktorého sa učili. Takže to nie je absolútna záruka pravdy, ale je to momentálne asi najlepší nástroj na riadenie rizika, aký máme k dispozícii. Ideálne na strategické rozhodnutia alebo overovanie faktov pred publikovaním.
Čo nás vlastne elegantne vracia na začiatok nášho rozhovoru k téme dôvery.
Presne tak.
Či už ide o to, či nám AI v odpovedi neprepašuje reklamu, alebo o to, či môžeme veriť v jej komplexnej analýze, tá dôvera je absolútne kľúčová.
Vo všetkom.
Takže, keď si to celé zhrnieme, čo to všetko znamená? Na jednej strane vidíme takmer filozofický boj o dušu AI chatu, či bude primárne asistentom, ktorý nám pomáha,
áno,
alebo sa stane ďalšou reklamnou plochou.
Áno.
A na druhej strane sa tieto nástroje stávajú neuveriteľne sofistikovanými partnermi pre prácu. Dokážu analyzovať, tvoriť a plánovať na úrovni, ktorá bola ešte nedávno nepredstaviteľná.
Ale začíname riešiť oveľa zložitejšie a dospelejšie otázky.
Ako napríklad?
Ako ju používať zodpovedne, ako ju používať efektívne a ako si môžeme byť istí jej výstupmi. Prechádzame od fascinácie technológiou k jej reálnej a kritickej implementácii do našich životov a práce. A to nás privádza k záverečnej myšlienke pre poslucháčov na zváženie. Keďže tieto nástroje dokážu robiť komplexné analýzy a generovať celé kreatívne kampane, možno najväčšou výzvou do budúcna nebude samotná technológia. Ale čo teda?
Možno to bude rozvoj našej vlastnej schopnosti. Schopnosti kriticky posúdiť, ktorému nástroju a na akú úlohu dôverovať a ako overovať výsledky, ktoré sú čoraz presvedčivejšie a sofistikovanejšie. Pretože rozlíšiť medzi briliantnou syntézou a briliantne formulovaným nezmyslom, to bude stále dôležitejšie.
To je pravda.
To bolo na tento týždeň všetko. Na ďalšie vydanie sa môžete tešiť už na budúcu stredu 18. februára. Prinesie vám ich týždenný newsletter Streda od PS Digital.